Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παναγάτου Κόγκονης Κουμετόπου, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα 3 Μαρτίου. Είναι εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Με τους συναδέλφους να είναι στα γραφεία του κλαδικού συνδικάτου, του ΣΕΤΥΠ. Είμαι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Να δώσουμε αμέσως το λόγο στους συναδέλφους, στην Εύα και στο Λουκά, που είναι στα γραφεία του ΣΕΤΥΠ. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα και από εμάς.
Λοιπόν, έχετε το λόγο να μας ενημερώσετε για τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία Αμιγός, το Ψηφιακό Σωματείο και γενικότερα.
Ευχαριστούμε. Ωραία, καταρχήν να καλωσορίσουμε και τους συναδέλφους που μας ακούνε. Εντάξει, τώρα είχαμε πει ότι θα κάνουμε πιο νωρίς την εκπομπή από την προηγούμενη φορά.
Αλλά μας έπιασε ο χιονιάς.
Μας έπιασε, ναι.
Δεν μπορέσαμε. Οπότε το ανανεώσαμε το ραντεβού για σήμερα.
Ναι.
Είμαστε εδώ.
Καλά, να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε τώρα να συνοψίσουμε ένα κομμάτι
να
και θα επανέλθουμε.
Να κάπως έτσι μια σειρά. Γιατί τρεις εβδομάδες είναι αρκετές, η αλήθεια είναι, και οι εξελίξεις τρέχουν.
Κοίτα, στην αλήθεια είναι όμως ότι εγώ σκεφτόμουν και είχαμε προβληματισμό και λέγαμε θα έχουμε έτσι δράση και πολλά πράγματα να πούμε, να μην είναι έτσι εκπομπή. Και τελικά η Vodafone δεν σε διαψεύδει.
Φρόντισε, ώστε να υπάρχει και πάλι ένα ποικίλο περιεχόμενο.
Δηλαδή και καθημερινή σε λίγο θα ασχοληθούμε να κάνουμε με όλες τις εξελίξεις που έχουμε.
Με ένα τραγουδάκι και δύο συζητήσεις κατευθείαν γεμίζει.
Ναι, δεν είναι δύσκολο.
Είναι και οι εξελίξεις τρέχουν και είναι και πολλές και είναι και διαφορετικές.
Ναι. Νομίζω να ξεκινήσουμε και να χαιρετήσουμε έστω και από σήμερα τους συναδέλφους που είχαν έρθει στη Γενική Συνέλευση που είχαμε πραγματοποιήσει, που ήταν μια συνέλευση μαζική, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες του lockdown.
Σίγουρα.
Που εντάξει, εννοείται ότι υπήρχαν και έτσι και φοβίες και για τον κορονοϊό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, γιατί και η καταστολή εδώ της κυβέρνησης σε όλα αυτά τα θέματα είναι...
Ακουμπάει παντού.
Ακουμπάει. Αλλά ήταν μια γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σε αυτές τις συνθήκες. Με... Δεύτερη. Να πούμε.
Μέσα στο lockdown.
Πότε ήταν η πρώτη, Εύα?
Η πρώτη ήταν, ανακοινώθηκε το lockdown 8 Νοέμβρη.
8 Νοέμβρη.
Δύο μέρες μετά την ανακοίνωση του πρώτου lockdown. Που και εκεί ήταν μια μαζική συνέλευση με μεγάλη επιτυχία και αυτό εκφράστηκε και στην προηγούμενη συνέλευση, έτσι, που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες. Με τοποθετήσεις από συναδέλφους, με ζωντανή πείρα που ήρθε, είτε από συναδέλφους που είναι στα κτίρια, είτε από συναδέλφους που ακόμα εργάζονται από το σπίτι. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση.
Και έγινε και μια καλή συζήτηση γιατί, εντάξει, προφανώς και το σωματείο βρίσκεται και μέσα στα κτίρια, αλλά και όσοι συνάδελφοι είναι στο σπίτι έχουν επαφή με το σωματείο και εννοείται ότι ενημερωνόμαστε για πολλά ζητήματα. Και πέρα από τα κοινά προβλήματα που αναφέρθηκαν στο, ας πούμε, για παράδειγμα στην πληροφορική, το ότι τι ισχύει με τα κατάστατα ωράρια, με τις υπερορίες, με την τηλεργασία,
με το πώς εκφράζεται.
Ναι, νομίζω ότι ένα κοινό που μας ένωσε και το βάζουμε νομίζω και συνέχεια, είναι τα κοινά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτές τις συνθήκες και στην ίδια μας τη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν, εμένα μου άρεσε πολύ η συνέλευση γιατί δεν ήταν μόνο χαρακτήρας το τι γίνεται στη Vodafone, σαν Vodafone.
Δεν ήταν μια στήρα συζήτηση.
Αυτό.
Ήταν πράγματα...
να μοιράσουμε λίγο και τις αγωνίες μας, ρε παιδί μου. Καταρχήν έπιαμε ένα καφέ με κάποιους ανθρώπους που είχαμε να τους δούμε πάρα πολύ καιρό. Εννοείται. Και ήπιαμε ένα καφέ και είπαμε και από κοντά τα νέα μας. Που είναι μεγάλο ζήτημα πλέον αυτό σήμερα.
Ακόμα και αυτό είναι μια κατάκτηση πλέον.
Ναι, ναι. Και να πούμε βέβαια ότι και εδώ το σωματείο ήταν και παραδειγματικό ως προς το ότι τα μέτρα που κράτησε με τις αποστάσεις, με τις καρέκλες, με τη θερμομέτρηση. Θέλω να πω και σε ένα...
Μα ό,τι και αλλιώς νομίζω και, και οι συνάδελφοι έχουν δει και στα πλαίσια της δράσης μας ότι πάντα οτιδήποτε κάνουμε το κάνουμε στα πλαίσια της ασφάλειας της δικιάς μας πάνω απ' όλα. Οπότε αυτό απλά εκφράστηκε και πάρα πολύ έντονα και στην ίδια τη συνέλευση. Και,
ναι.
Δηλαδή γιατί υπήρχε και κόσμο που ανήκει και σε αυτές τις ομάδες και μπόρεσε να έρθει γιατί ένιωσε την ασφάλεια ότι θα μπορέσει να παρακολουθήσει τη συνέλευση του σωματείου του με σωστούς όρους. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει χώρο δουλειά.
Καλά, ξεκάθαρα, μην γελιόμαστε τώρα.
Έτσι, να τα λέμε αυτά.
Καλά τώρα. Τι ασφάλεια που δεν νιώθει. Μια θερμομέτρηση την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Δηλαδή.
Όχι.
Ναι, να σου πω κάτι. Εμείς ένα ζήτημα που λέμε στη δουλειά και συζητάμε και με τους συναδέλφους είναι ότι Βάλε τώρα ότι έχουμε κάποιους που έχουμε γυρίσει από τον Ιούνιο στα κτίρια. Μέχρι σήμερα έχουμε κάνει ένα τεστ μοριακό γιατί είχε σκάσει κρούσμα τον Αύγουστο, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν έχουν πάρει ούτε για δείγμα να σου κάνουν ένα rapid test, σου λέω. Κατάλαβες, δηλαδή κανένα μέτρο να δούνε τη διασπορά και απλά, ας πούμε, τυχαία, μαθαίνεις από εδώ και από εκεί ότι υπάρχουν κρούσματα. Α, τρέχα γύρευε δηλαδή.
Και όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, και για να ακούσουμε ότι τελικά υπάρχει κρούσμα, η απάντηση είναι απλά να μεταφερθούμε από ένα κτίριο στο άλλο.
Ναι. Οπότε θέλω να σου πω ότι όλο αυτό εννοείται ότι εμπνέει έναν κόσμο όταν ξέρει ότι σε νοιάζει το να είναι καλά ο άλλος στην υγεία του. Θα έρθει και θα θέλει να συμμετάσχει. Οπότε, νομίζω και τα θέματα βέβαια που μπήκανε ήταν πλούσια.
Ήτανε.
Καταρχήν θα πούμε κιόλας και πιο μετά και σε άλλη εκπομπή για τον μετασχηματισμό που θέλει να κάνει η Vodafone, το οποίο για τους εργαζόμενους βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ θυμάμαι και μέσα στο πριν λίγο το lockdown μας κάνουν είδες και στη δουλειά κάποια meeting που μας λέγανε ότι εδώ η Vodafone θέλει κάπως να αναβαθμιστεί στα πλαίσια της τεχνολογίας.
Θέλει να
και λοιπά και λοιπά, ότι θέλει να χτυπήσει άλλα μονοπόλια και τέτοιες ιστορίες. Οπότε μας είχαν προετοιμάσει ότι έρχεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι η φύση και της Vodafone και όλων των αναλόγων εταιριών τέτοια, που πάντα πρέπει να περιμένεις την εξέλιξη, να προσπαθήσουν να φέρουν ούτως ώστε να πάρουν και μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Οπότε δεν υπάρχει κάτι που να σε εκπλήξει σε αυτό. Το κύριο είναι πώς θα αντανακλάτε πάνω σου.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό πρέπει να δεις σε κάτι τέτοιες εξελίξεις και γενικότερα τα συμπεράσματα που μπορείς να βγάλεις από τις εξελίξεις και των άλλων εταιριών του κλάδου είναι ότι αντίκτυπο έχει στα δικαιώματα δικά μας κυρίως, εκείνοι που θα πατήσουν, δηλαδή πόσο σημείο Vodafone αντικειμενικά θα πάρει πίτα, ας πούμε, στην αγορά αν δεν τσακίσει τα δικά μας τα δικαιώματα. Δεν γίνεται να έχεις κέρδη και να έχεις και εργαζόμενους ευχαριστημένους που θα παίρνουν τους μισθούς, θα δουλεύουν το 8ωρο στο τζιτζί τους, ας πούμε, και όλα θα πηγαίνουν καλά. Η εργασιακή ζούγκλα έρχεται να αγκαλιάσει τα πάντα. Γιατί έχουμε αυτό το κέρδος στη μέση που... οπότε ασχοληθήκαμε πολύ και ήρθε και πλούσια και συζήτηση και από συναδέλφους που δουλεύουν σε αυτά τα κομμάτια και μας έφεραν δηλαδή ήδη μια εικόνα για το πώς θα γίνει αυτός ο μετασχηματισμός.
Και πώς ήδη τώρα διαμορφώνονται και οι ώρες δουλειάς τους.
Εννοείται. Καλά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και τυχαίο. Άμα βάλεις το πάτλ κάτω, γιατί φέραν τις πρώτες 9 ώρες συμβάσεις στη Vodafone στα τμήματα πληροφορικής.
Ναι, ξεκάθαρα είναι αλληλένδετο αυτό. Για να δηλαδή... μπορέσουν να αυξήσουν και την ώρα και την παραγωγή.
Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι το ζήτημα.
Ήρθε εννοείται στη θεματολογία μας, ήρθαν και παρεμβάσεις του σωματείου σε μια σειρά τμήματα που είχαμε καταγγελίες από εργαζόμενους για short break, για πιέσεις, αντικοποιήσεις, το ότι θα πρέπει να πηγαίνεις στη δουλειά σου ένα τέταρτο νωρίτερα για να είσαι 9 η ώρα, 9 αυτό το χιλιο...
Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και δεν λύνεται αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο. 9 η ώρα ξεκινά το δουλειά, 9 ανοίξει τον
υπολογιστή. Αυτό όμως ξέρεις κάτι, τώρα πολύ μεταξύ μας μην βγει παρά έξω.
Στη
συνάντηση που είχαμε με την εργοδοσία, μας είπαν ότι το HR έχει ενημερώσει όλους τους το διοικητικό προσωπικό ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
Άρα έχουν αυτομολύσει.
Μόνοι τους. Οι leader μόνοι τους τα κάνουν αυτά.
Πρέπει να δεν ξέρω να τους ελέγξουν λίγο καλύτερα. Μήπως δεν έχουν
Είναι και εμένα θέση μου. Είναι δύσκολη θέση μου και εμένα. Μην νομίζει δεν μπορεί έτσι να πηγαίνω να ρωτάω τον καθένα από μόνος τα κάνεις, από μόνος τα κάνεις. Γιατί θα με βγουν κουτσομπόλοι. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να ακουστεί. Όχι. Κυρίως. Να τα λέμε. Οπότε είναι θέμα κατάλαβης. Δηλαδή τα περισσότερα από όλα αυτά, πιέσεις, αντικοποίηση, είναι μόνο επειδή κάποιοι leader μόνοι τους παίρνουν την πρωτοβουλία και κάνουν τέτοιες ενέργειες απέναντι στους εργαζόμενους. Η διοίκηση είναι, σου λέει, μαχαίρι τα κόβει αυτά.
Αλλά μην ξεχνάς ότι και στο συμβάν με τα ticket που έγινε, είδες που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά.
Απαράδεκτο είναι πάλι εργοδοσία και αυτό.
Δεν γνώριζαν κάτι και ήταν καθαρά απόφαση του leader του τμήματος να το κάνει.
Και παίζουμε στη δηλαδή αυτά τα ticket από πού τα παίρνουν, από πού εγκρίνεται. Ναι.
Τα πλαίσια της παραγωγής του τμήματος και της επίτευξης των στόχων, εντάξει δεν πειράζει, να βάλω και κάτι στην τσέπη μου.
Ναι,
δεν ξέρω και γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί νομίζουν μετά από τόσο καιρό ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν την αντίληψη να καταλάβουν κάποια πράγματα που τους τα λένε και μπροστά στο πρόσωπό τους, ας πούμε. Κάποια εξόφθαλμα πράγματα, δεν ξέρω. προς συζήτηση και προς κατάκτηση.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πειράζει.
Όχι, όχι. Ήρθαν και τέτοια θέματα, νομίζω. Καλά, προφανώς ήρθαν και... και εντάξει, ήρθε και το ζήτημα πλέον που εντάξει, μας απασχολεί όλους με το, τα μέτρα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης συνολικά μέσα στην πανδημία, που δεν νομίζουν ότι επειδή έχουμε πανδημία κλείνουμε τα αυτιά μας, δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας, το τι μέτρα έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση, και μόνο σήμερα που λένε για το, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το πώς θα το μετατρέψουν και θα το ενισχύσουν, και τι ακούς από καταγγελίες των γιατρών και των ενώσεών τους, ότι στην ουσία πλύνουν όλα τα υπόλοιπα τμήματα και τα κάνουν όλα COVID. Εντάξει, ένας εργαζόμενος το αντιλαμβάνει, το βλέπει δηλαδή, δεν είναι... Οπότε ήρθε και αυτό σαν κουβέντα και συζήτηση.
Έχει και αυτό, προφανώς και θα έρθει, γιατί είσαι σε ένα, ο καθένας άνθρωπος είναι σε ένα σπίτι με μια οικογένεια που υπάρχουν πολλά, πολλά διαφορετικά προβλήματα υγείας. Όταν ξέρεις π.χ. ότι έχεις ένα πρόβλημα, χρειάζεται να κάνεις ένα μη επεμβατικό χειρουργείο και δεν μπορείς να το κάνεις αυτή τη στιγμή γιατί σου λέει ότι δίνουμε την προτεραιότητα μόνο στο κορονοϊό και όλα τα υπόλοιπα μένουν πίσω στις καλένδες του Μαΐου.
Καλά, το αστείο είναι ότι εννοείται ότι εδώ δεν μπορούσε να το κάνεις και πριν. Το... Δηλαδή,
ναι,
θέλω να πω ότι έχει.
Μια ελπίδα ότι μέσα στο εξάμηνο π.χ. μπορεί να σου πει ένα ραντεβού. Τώρα πάει και
θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι έχεις και μια πείρα από πολλά πράγματα. Και δηλαδή, αστείο και σε αυτό το κομμάτι της υγείας που από πριν έλεγες, πριν σκάσεις πανδημία έλεγες ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν μπορείς να πας στο νοσοκομείο γιατί θα κλείσεις ραντεβού μετά από 6 μήνες. Δηλαδή, πιστεύουν ότι πιστεύουμε σήμερα εμείς εργαζόμενοι που το έχουμε βιώσει όλο αυτό. Ότι ενισχύεται το σύστημα υγείας. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και μερικά πράγματα που η πείρα που έχει ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να τη βάλει σήμερα λίγο μπροστά.
Και σε συνάρτηση και μόνο.
Και να, αυτό, δηλαδή λίγο κάπως αυτή η πείρα να έρθει λίγο να δέσει με τις εξελίξεις και με τις τοποθετήσεις εδώ που και το σωματείο βάζει πάνω στις εξελίξεις. Να δούμε λίγο ακριβώς τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όλα τις μαύρες μας της μοίρας. Είναι ένα καθαρό σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή που σου λέει ότι εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τι. Την οικονομία της χώρας, την οποία η οικονομία της χώρας οι εργαζόμενοι δεν πολύ χωράνε. Μιλάμε για τα μεγάλα μονοπόλια, μιλάμε για τον ΣΕΒ που χθες αυτός ο αγαπητός το λαό πρωθυπουργός μας.
Με προσπαθούσα να σκεφτώ ποιος είναι αγαπητός το λαό.
Όλοι θέλουν να το ευχηθούν και για αύριο για τα γενέθλιά του. Ακούγεται πολύ έντονα, να ξέρεις.
Ακούγεται πάρα πολύ έντονα μαζί με το σεισμό που έγινε σήμερα και έχουν γίνει
περίεργοι συνειρμοί. Να το έτσι, είναι πολύ τέτοιο. Είναι πολύ. Αγαπητό για το τέτοιο. Οπότε ναι, πρέπει λίγο όλα αυτά να τα δούμε. Νομίζω να κάνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά την κουβέντα.
Επιστρέφουμε.
Δύο λέξεις να σου φτιάξω μια καρδούλα στο χαρτί, να σε κάνω πάλι πάνω μου να τρέξεις, να γυρίσω την αγάπη απ' την αρχή. Έχω χρόνια ένα λουλούδι να σου φέρω και σου έλεγα δεν είναι πια για μας. Τη ζωή μας προσπαθώ να καταφέρω στις μικρές μου τις στιγμές να με μετράς. Όλα είναι για μας κι όλα είναι για σένα. Θα γίνω κάθε μια στιγμή από τα χρόνια τα χαμένα. Όλα είναι για μας κι όλα είναι για σένα. θα γίνω κάθε μια στιγμή από τα χρόνια τα χαμένα. Πάνε χρόνια, δεν είπα θα πεθάνω. Δεν θα ζήσω αν δεν είμαστε μαζί. Το παλιό μου εαυτό πια δεν το φτάνω. Που θα γύριζε για σένα όλη τη γη. Όλα είναι για σένα. Θα γίνω κάθε μια στιγμή από τα χρόνια τα χαμένα. Όλα είναι για μας κι όλα είναι για σένα. Θα γίνω κάθε μια στιγμή από τα χρόνια τα χαμένα.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που είχαμε το τελευταίο, τις τελευταίες μέρες πιο έντονα από την Vodafone ήταν οι απολύσεις που έγιναν αυτό το διάστημα. Βέβαια, για μας δεν ήταν κεραυνός στην εταιρεία.
Όχι, γιατί ήταν κάτι που το περιμέναμε γενικά.
Και ήταν και συνάδελφοι από την πρώην ΣΥΤΑ, από την εξαγορά που έκανε η Vodafone, που εδώ το σωματείο μας και οι δυνάμεις βέβαια του ΠΑΜΕ και του κλαδικού συνδικάτου εδώ του ΣΕΤΥΠ που ήταν στη ΣΥΤΑ μέσα, ακριβώς αναφέραμε το προηγούμενο διάστημα ότι η εξαγορά γίνεται πάλι για όλους αυτούς τους λόγους που λέμε για την ενδυνάμωση της Vodafone και ότι εδώ πέρα θα πρέπει να διεκδικήσουν πριν την εξαγορά δηλαδή οι εργαζόμενοι την, να μην χαθεί καμία θέση εργασίας,
ή μισθή.
Άρα θέλω να πω ότι εμείς, εντάξει, άμα βλέπεις αυτό που λέγουμε πριν τις ανάγκες των εργαζομένων, βλέπεις λίγο και πώς θα δουλεύει και το, όλο το κομμάτι αυτό. Και ήρθε τώρα η Vodafone να επιβεβαιώσει ότι μετά την εξαγορά που έκανε και αφού χρησιμοποίησε αυτούς τους εργαζόμενους, γιατί εδώ στη συνάντηση που είχαμε με την εργοδοσία, τι είπανε, ότι ήταν συνάδελφοι οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους στα έργα αυτά, το να ολοκληρωθεί δηλαδή η μετάβαση από ΣΥΤΑ σε Vodafone, και εδώ και τρεις μήνες ψάχνουν με πόνο καρδιάς να βρουν κάποιες θέσεις να τους τοποθετήσουν μέσα στη Vodafone, αλλά δεν κάνει η Vodafone προσλήψεις. Να ξέρεις κι εσύ. Άμα έχει κανένας γνωστός, επειδή μου τους πει, ψάχνει κανείς τη Vodafone, θα πεις όχι, δεν έχουμε κλείσει. Είμαστε full, θα πεις εσύ. Καρέκλα για καρέκλα δεν έχουμε. Είμαστε και άμα βιάζει καμία, θα το συζητήσουμε.
Αλλά γίνεται και σφαγή.
Ακριβώς. Οπότε το είχαμε αυτό το θέμα. Ζήσαμε πολλά σκηνικά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να βάλουμε στη συζήτηση. Έχουμε καλεσμένο σήμερα, τον πρώτο μας για την εκπομπή να πούμε κιόλας, του επιχειρησιακού. Έχει έρθει ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος, που ήταν εργαζόμενος στην πρώην ΣΥΤΑ και εργαζόμενος στη Vodafone μετά, να το πούμε. Δεν το διαχωρίζουμε εμείς όπως η εργοδοσία. Για μας ήταν εργαζόμενος στη Vodafone, άρα είναι απολυμμένος εργαζόμενος Vodafone αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Γεια, καλησπέρα και από μένα.
Για πες μας έτσι, καταρχήν, τι ακριβώς υπόθηκε από εσάς.
Βάλε μας λίγο έτσι στο κλίμα. Στην ζωντανή πείρα, τι συνέβη ακριβώς.
Ναι, τώρα να πω ότι όλα έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί μετά την πανδημία βρεθήκαμε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, δεν ξέραμε τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας μας. Φαινόταν ότι σιγά σιγά και με τη δικιά μας την προσπάθεια, ότι ολοκληρωνόταν το έργο της ΣΥΤΑ. Εμείς στην ουσία ήμασταν υπεύθυνοι για να μεταφέρουμε την πελατειακή βάση από τη ΣΥΤΑ στη Vodafone. Ρωτούσαμε συστηματικά τι θα γίνουμε. Είχαμε ζητήσει να ενταχθούμε σε άλλα τμήματα όταν βλέπαμε ότι ολοκληρωνόταν σιγά σιγά η δουλειά και στην ουσία φαινόταν ότι δεν είχαμε τόσο πολλά πράγματα να κάνουμε. Και ξαφνικά την περασμένη εβδομάδα, χωρίς στην ουσία να υπάρχει κάποια προειδοποίηση, ανακοινώθηκε αρχικά στο σωματείο και μετά τηλεφωνικά σε όλους τους συναδέλφους που είχαμε απομείνει. Ήμασταν γύρω στα 15 με 17 άτομα που είχαμε απομείνει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το project, και μας ανακοινώσαν την απόλυση μας στην ουσία. Νομίζω έχει μια σημασία να αναφέρουμε τον τρόπο που έγινε αυτό.
Για πολύ εύκολα.
Ναι, έχει σημασία, γιατί όταν είσαι 10 χρόνια σε μια εταιρεία, εγώ ήμουν 8 χρόνια, είναι το λιγότερο, αυτό που είπαμε και με την ανακοίνωση μας, το λιγότερο χυδαίο να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ότι δεν υπάρχει θέση για σένα. Σε τέτοιες συνθήκες, σε συνθήκες πανδημίας που δεν μπορείς να πας ούτε για συνέντευξη καλά-καλά, δεν μπορείς να ψάξεις δουλειά, ενώ τρέχουν οι λογαριασμοί, τρέχουν τα έξοδα, οικογενειακές υποχρεώσεις. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι διώξανε και ανθρώπους που είχαν παιδιά, μητέρες κλπ.
Καλά, αυτά είναι ψηλά γράμματα για την εργοδοσία. Νομίζω το...
Προφανώς, έτσι φαίνεται.
Θα διώξουν 17, ναι,
δεν θα κάνουν.
Νίκια, δάνεια, αυτό είναι ίσον σημασία.
Και θέλω να σου πω κάτι και να κρατήσουμε ότι τουλάχιστον εδώ τους συναδέλφους πήρε ένα τηλέφωνο.
Ισχύει.
Γιατί ο τελευταίος συνάδελφος που είχε απολυθεί και μέσα στις γιορτές πήγε ο κούρης και του πήρε
τον υπολογιστή.
Ναι. Δηλαδή εσάς ήταν μάλλον έτσι και πιο...
Σας
φρόντισε λίγο εργοδοσία παραπάνω.
Ναι, γιατί ήταν και 360.
Αυτό τους είπαμε, και στον ΣΕΤΕ και φροντίδα δεν τη θέλουμε. Και μάλιστα αυτό που μας είπαν επιλέξει είναι ότι θέλουν να μας δώσουν και ένα δίκτυο προστασίας. Ότι ολοκληρώνεται το έργο, στην ουσία είστε κι εσείς αναλώσιμοι, τελειώνει το έργο, άρα κι εσείς θα πεταχτείτε στον δρόμο, αλλά θέλουμε να σας προστατεύσουμε με ένα δίκτυο προστασίας, έτσι μας το είπανε. Το οποίο περιλαμβάνει μια ιδιωτική ασφάλιση για λίγους μήνες, ίσα-ίσα για να μην πούνε ότι μας αφήσανε και χωρίς ασφάλιση. Θέλουν να μας δώσουν ένα πακέτο εθελούσιας και να μας δώσουν στην ουσία και τη δυνατότητα να μάθουμε να γράφουμε το βιογραφικό μας, λένε σε υπαλλήλους έμπειρους εξειδικευμένους να μάθουν να γράφουν το γραφικό τους, να δίνουν συνεντεύξεις και να τους βάλουν και σε μια εταιρεία που και καλά θα τους βρει δουλειά κάπου αλλού, θα τους επανατοποθετήσει. Και όταν εγώ τους ρώτησα στην ουσία από τι θέλετε να μας προστατεύσετε, μου απάντησαν από την αγορά εργασίας. Και στην ουσία αυτό το πράγμα φάνηκε δηλαδή πόσο γελίο ήταν, και όταν λέω θέλετε να μας προστατεύσετε από αυτό, από τον κίνδυνο στον οποίο εσείς οι ίδιοι μας έξεζετε, απάντηση δεν πήρα. Και το πιο προκλητικό από όλα είναι ότι στην ουσία με έναν τρόπο μας τόνισαν το ποσό της νόμιμης αποζημίωσης και το ποσό της κερδολούς αποχώρησης, να μην υπογράψουν, να υπογράψουν δηλαδή ότι φεύγουμε από μόνοι μας, για να μην φαίνονται αυτοί κακοί, ότι και καλά λένε μια ωραία και έντιμη συμφωνία, στην οποία βέβαια αυτοί θα ήταν κερδισμένοι σε κάθε περίπτωση. Ένας εκβιασμός στην ουσία. Και όταν πολλοί συνάδελφοι τους απαντήσαμε ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε και θέλουμε να βρούμε δουλειά, μάλιστα εγώ προσωπικά τους διάβασα και λίστα με θέσεις εργασίας που έχουν ανοίξει 2 μέρες πριν, 3 μέρες πριν, 4 μέρες πριν, δεν μιλάμε για αγγελίες του περασμένου μήνα, και πάλι απάντηση δεν πήραμε. Και αυτό δείχνει νομίζω ότι ήταν ένας σχεδιασμός που δεν είχε να κάνει μόνο με τη στιγμή όπως το παρουσιάσαν αυτοί, ότι δεν είχαμε μας απορροφήσει κλπ. Αλλά δείχνει το πώς η Vodafone και η κάθε Vodafone αντιμετωπίζει τους εργαζομένους. Ως ανθρώπους δηλαδή σαν να είναι απολάστιχο, ευέλικτους, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε όσο τους χρειαζόμαστε και μετά τους πετάμε όταν δεν τους χρειαζόμαστε πλέον.
Καλά, εδώ να πούμε κιόλας κάτι που το ξέρουμε όλοι εδώ που είμαστε, και αλλά και όσοι μας ακούνε προφανώς, η ομολογία που έκανε και ο εκπρόσωπος εργοδοσίας, ας πούμε, όταν και εμείς θέσαμε αυτά τα ζητήματα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου συνολικά με τη Vodafone, ας πούμε, γιατί λέμε ότι πώς είναι δυνατόν όταν συνέχεια διώχνεται κόσμο και όταν η ίδια εργοδοσία μας λέει ότι εμείς δεν θέλουμε κόσμο να φεύγει γιατί εμείς τον εκπαιδεύουμε και αυτό είναι επένδυση χρημάτων και και μετά όταν φεύγουν εμάς μας απασχολεί γιατί έχουμε επενδύσει, και τους λέγαμε ότι τότε αυτούς τους ανθρώπους που θέλετε να τους διώξετε και δεν τους απορροφάτε σε έργα που έχουν ανάγκη, γιατί συνέχεια βγάζετε αγγελίες για τέτοια θέματα. Το ένα το επιχείρημα, αυτό που είπαμε πριν το γελίο, ήταν ότι η Vodafone δεν κάνει προσλήψεις. Προφανώς γιατί σου λέει ότι θέλω μόνο ποινικιαζόμενους χωρίς δικαιώματα. Και το δεύτερο, ας πούμε, που ομολόγησαν και είπαν, είναι ότι ότι εμείς τους παίρνουμε με τη βάση ορισμένου χρόνου
για να καλύψουν τις
ανάγκες και μετά όταν αυτή η σύμβαση τελειώνει, δεν είναι απόλυση, γιατί σαν να σου λέω ότι το ξέρεις από πριν ότι σε πήραμε σύμβαση ορισμένου χρόνου, άρα θα φύγεις. Άρα θέλω να πω ότι προφανώς τέτοιους εργαζόμενους θέλουν να έχουν και κάπου εκεί τους χαλάγατε τη σούπα. Να είστε εργαζόμενοι με σταθερό ωράριο, με δικαιώματα, με σύμβαση αρίου του χρόνου, με δικαιώματα χρόνων λόγω και της εξαγοράς κλπ. Και προφανώς θέλουν να ξεπερδέψουν από ένα τέτοιο κομμάτι.
Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό ένα κομμάτι. Τους χαλάγαμε τη σούπα ακριβώς επειδή είχαμε κάποια δικαιώματα, επειδή ήμασταν και περισσότεροι παλιοί εργαζόμενοι.
Αυτό, ναι.
Χωρίς να λέμε ότι παίρναμε τίποτα.
Όχι μεθολογικά.
Ή είχαμε τίποτα περισσότερα δικαιώματα, γιατί όλοι έχουμε περάσει αυτά τα μέτρα και όλα αυτά τα αντιλαϊκό πλαίσια που έχει περάσει το τελευταίο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να τους χαλάσουμε και από εδώ και πέρα τη σούπα. Αυτό νομίζω είναι ένα πράγμα που τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακούσουν όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί δυστυχώς η πείρα που έχουμε και από τη ΣΥΤΑ και από τον υπόλοιπο κλάδο δείχνει ότι αργά ή γρήγορα ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων θα βρεθεί σε παρόμοια θέση. Και αυτό το λέω γιατί έχει τεράστια σημασία να πούμε το ρόλο που έπαιξε το σωματείο, όχι μόνο στη δικιά μου την απόλυση, αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων.
Αυτό δεν σου λέγα. Ίσως πιστεύεις ότι δεν τους χαλάσαμε λίγο τη σούπα, πήγαμε και κάναμε παρέμβαση έξω από το κατάστημα της Vodafone Stadium. Πήγαμε έξω από το κατάστημα, από το κατάστημα, από τα κεντρικά στο Χαλάνδρι. Έχουμε κάνει καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Να πούμε και εδώ παρένθεση ότι η επιθεώρηση είναι στις 19 Μαρτίου.
Εννοείται, ναι, να το πούμε.
Εννοείται.
Θέλω να πω δηλαδή ότι τα αντανακλαστικά και των απολυμένων και των υπόλοιπων εργαζόμενων ήταν άμεσα. Και
αυτό συγγνώμη σε διακόπτω Λουκά, αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι, ότι κανένα χτύπημα, πόσο μάλλον μία απόλυση, δεν έχει μείνει και δεν θα μείνει αναπάντητη από το σωματείο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ένας εργαζόμενος να βρει το δίκαιο του, να διεκδικήσει το δίκαιο του, παρά μόνο μέσα από τη συλλογική πάλι που αυτή τη στιγμή.
Ναι, μα δεν είναι και ατομική υπόθεση η απόλυση. Δηλαδή για εμάς τίποτα δεν είναι ατομικό. Από την πρόσληψη που κάνει ο κάθε εργαζόμενος μέχρι και την απόλυσή του και ό,τι άλλο προφανώς η εργοδοσία προσφέρει, εμείς θα αντιμετωπίζουμε συλλογικά, οργανωμένα και σε αυτή τη βάση απαντάμε. Γιατί ξέρουμε ότι δεν γίνεται να καίγεται το σπίτι του διπλανού σου
και
το δικό σου είναι. Ακριβώς, ναι, δεν είναι έτσι.
Δεν
οπότε είναι σίγουρο. Δεν ξέρω, πες μας λίγο έτσι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που απολύθηκαν στη συζήτηση, τι είπαν και αυτοί πάνω σε αυτή τη θέση που πήρε η εργοδοσία για να τους απολύσει.
Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας ότι μια απόλυση είναι ένα πολύ βαίο πράγμα. Και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε. Δεν είναι εύκολο, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες με τις υποχρεώσεις που προηγουμένως να τρέχουν, να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Και η πίεση που άσκησε η εργοδοσία και ο τρόπος που έκανε τις απολύσεις, αλλά και δεν υπάρχει καλός τρόπος να απολύσεις.
Καλά, προφανώς.
Αλλά και η πίεση που άσκησε, στην ουσία ή θα πάρεις αποζημίωση ή θα πάρεις το πακέτο κλπ. Και εξώθησε συναδέλφους να υπογράψουν στην ουσία ότι συμφωνούν με αυτό το πράγμα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχει όμως δημόσια αγανάκτηση. Υπάρχει δημόσια αγανάκτηση γιατί οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν έστω και τώρα και δεν είναι. Εγώ δεν θα πω ότι είναι αργά. Υπάρχει περιθώριο να το παλέψουμε και ο κλάδος είναι μικρός. Θα ξαναβρεθούμε με τους συναδέλφους. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή, φαίνεται πιο καθαρά σε ένα κομμάτι των συναδέλφων, ποιος είναι απέναντί μας. Ότι δεν είναι ένας προϊστάμενος ή ένας leader ή ένα συγκεκριμένο μέτρο κλπ. Αλλά είναι ένας ολόκληρος μονοπωλιακός όμιλος. Το σύνολο των μονοπωλιακών ομίλων, όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και σε όλους τους κλάδους, που στηρίζονται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που φέρνει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά φαίνονται τώρα. Ο τρόπος που γίνονται οι απολύσεις τον ζητάγανε χρόνια τα μεγάλα μονοπόλια. Θέλανε χρόνια να μπορούν να απολύουν με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω και ένα άλλο σημείο. Και πρέπει να το ακούσουν αυτό οι συνάδελφοι, ειδικά αυτοί που δουλεύουν σε τηλεργασία και τους προβληματίζει το αν θα γυρίσουν ή όχι. Το πόσο διευκολυντικό ρόλο έπαιξε η ίδια η τηλεργασία. Το ότι ήμασταν απομονωμένοι. Στη ΣΥΤΑ είχαν κάνει ξανά απολύσεις. Αλλά ήμασταν όλοι στον ίδιο χώρο, γνωρίζαμε ένας τον άλλον, μπορέσαμε και απαντήσαμε πιο άμεσα. Και τώρα απαντήσαμε και θα συνεχίσουμε την απάντησή μας. Ό,τι και να σκεφτούν δεν θα μπορέσουν να μας σταματήσουν. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα με αυτές τις συνθήκες και αυτοί το ξέρουν και τρίβουν τα χέρια τους. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι συνάδελφοι. ότι δεν, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επαφή με το σωματείο, την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο, και ακόμα και αν μας υποχρεώσουν να είμαστε ο καθένας στο σπίτι του, γιατί αυτό φαίνεται τώρα τι πάνε να κάνουν, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ερχόμαστε σε επαφή, να γνωριζόμαστε και να λύνουμε το πρόβλημα, να συζητάμε όπως έγινε με τη συνέλευση, να συζητάμε και να λύνουμε το πρόβλημα μας συλλογικά.
Καλά, σίγουρα, και το είναι και ένα μεγάλο ζήτημα η τηλεργασία, και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή με κάποιες πλευρές και σε κάποια άλλη εκπομπή. Οπότε σίγουρα οι διαδόσεις επικοινωνία με τον συνάδελφο δεν αντικαθίζονται με κανέναν τρόπο. Αλλά εγώ νομίζω να πούμε ότι, ας πούμε, αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι μικρός ο κλάδος και όλοι συναντιόμαστε. Καλά, αυτό ισχύει και τώρα που έξω μια εταιρεία να περάσεις. Στάτερ θα καθίσεις να πεις λίγο καφέ και ένα τσιγάρο με έναν συνάδελφο που τον ήξερες.
Είναι
σίγουρο αυτό.
Είναι
σίγουρο, σίγουρο. Και νομίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε με ποια έννοια τώρα, άμα βάλουμε ότι η τηλεπερφόρμανση προχωράει σε απολύσεις. Ο όμιλος Intralot προχωράει σε απολύσεις. Ο ΤΕ κάνει απολύσεις, γιατί και αυτός εκεί τώρα φτιάχνει και άλλες εταιρείες κλπ. Πάει και αυτός να κάνει ένα δικό του μετασχηματισμό κάπως. Οπότε θα μπουν και εκεί κάποια τέτοια ζητήματα. Είναι και το μεγαλύτερο μονοπόλιο του κλάδου εδώ πέρα, το καταλαβαίνουμε.
Οπότε
όλοι.
Πώς
θα δώσει το παλμό.
Δεν συνεχίζουν οι απολύσεις. Απλά βαφτίζονται οι περισσότερες λύσεις.
Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις μάθουμε.
Αυτό για να το καταλάβουμε, δηλαδή ότι σε μια σειρά χώρους του δικού μας κλάδου γίνονται απολύσεις, όπως και να γίνονται, ενώ με λήξη συμβάσεων ή καθαρές απολύσεις, είναι ακριβώς γιατί όλες οι εταιρείες του κλάδου αυτή τη στιγμή θέλουν να μπουν σε έναν ανελαίτητο ανταγωνισμό της τεχνολογίας και να κυνηγήσουν τα κέρδη τους. Και άρα εμείς πάνω σε αυτό πρέπει να δούμε οι εργαζόμενοι, πώς αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας δεν θα γυρίζει μπούμεραν για τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Από τη στιγμή που μπορούμε να ζούμε καλύτερα σήμερα, να μην δεχόμαστε όλα αυτά που θέλουμε να σε ετοιμάσουν για να κυνηγάει ο κάθε ΟΤΕ και κάθε Vodafone και κάθε εταιρεία πληροφορικής τα δικά της κέρδη. Γι' αυτό λέω να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από τις εξελίξεις όλου του κλάδου κάπως.
Ναι, γιατί στην πραγματικότητα συνδέονται όλα.
Γιατί ακριβώς συνδέονται.
Ο τρόπος που έχουν αυτή τη στιγμή για να ξεπεράσουν αυτή την κρίση είναι προχωρώντας σε απολύσεις, είναι προχωρώντας σε κουτσούρεμα δικαιωμάτων, είναι προχωρώντας ουσιαστικά σε οποιαδήποτε βλαψική μεταβολή μπορούν για τα δικά μας τα δικαιώματα.
Ναι, καλά, προφανώς για τα δικά μας.
Είναι δεδομένο αυτό.
Ωραία.
Να πούμε ότι η Intralot αύριο έχει στάση εργασίας 9 με 12.
Ναι, εννοείται να το πούμε και στηρίζουμε.
Γιατί έχουν γίνει 12 απολύσεις και έπονται και άλλες.
Και το ΣΕΤΥΠ εδώ στηρίζει, εννοείται, και τα μέλη του σωματείου εκεί θα δώσουν τη μάχη όπως πρέπει να τη δώσουν και ξέρουν, εννοείται, το ταξικό συνδικάτο εδώ. Νομίζω να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί ήταν πολλά και μαζί μένα.
Είναι
και
πάντα.
Εννοείται ότι θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Επανερχόμαστε.
So slashed and torn.
Επανήλθαμε λοιπόν, ακούσαμε και πάλι το τραγουδάκι μας.
Πολύ ωραίο ήταν.
Και ερχόμαστε για, για τη συνέχεια.
Νομίζω ότι όλα αυτά που είπαμε και θίχτηκαν τώρα στην εκπομπή πρέπει να έχουν μια συνέχεια, εμείς θεωρούμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει απλά να λέμε τις εξελίξεις και το γιατί τι ακριβώς γίνονται.
Και το τι κάναμε μέχρι τώρα. Σημασία έχει και το τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Και τι κάνουμε και από εδώ και πέρα και πώς εμείς μπαίνουμε μπροστά και αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις και βάζουμε στην ουσία και το δικό μας αποτύπωμα. Εννοείται, εννοείται. Να πούμε λοιπόν ότι το επιχειρησιακό εδώ σωματείο έχει κανονίσει μια διδακτυακή εκδήλωση την Παρασκευή στις 8 η ώρα. Θα ενημερωθούν και οι συνάδελφοι με τον τρόπο που θα γίνει και θα παρακολουθήσουν,
και
εννοείται. Νομίζουμε ότι έχει μία σημασία, έστω και κάτω από αυτή τη μορφή, να έρθουμε σε μία επαφή. Αντικειμενικά λόγω των συνθήκων δυσκολεύει.
Το βασικό όμως είναι ότι παρόλες τις συνθήκες βρίσκουμε έναν τρόπο να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους και νομίζω ότι θα το αναγνωρίσουν και οι συνάδελφοι εδώ και θα υπάρχει και συμμετοχή, όπως και σε όλες τις δράσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και έχει μια αξία και στα πλαίσια τώρα των εξελίξεων και στις απολύσεις και γενικότερα με οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στην εταιρεία να πάρουμε και μια πιο ζωντανή πείρα πέρα από τη συζήτηση που κάνουμε με τους συναδέλφους στον καφέ, στο τηλέφωνο κτλ. Να μαζευτούμε έστω και από μακριά να ρεθούμε κοντά και να πούμε κάποια πράγματα.
Ναι, όχι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και αξίζει δηλαδή να καλυστεί από τους συναδέλφους. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι τη Δευτέρα είναι η 8η Μάρτη.
Είναι
η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, που και εδώ αν χωράει μεγάλη συζήτηση για τη θέση της γυναίκας σήμερα, που δεν είναι θέμα να τη βλέπεις στρεβλά και όπως θέλουν να την παρουσιάσουν αυτή την ημέρα, αλλά εδώ χρειάζεται να μπουν ζητήματα που βιώνει η γυναίκα. Πώς τα βιώνει σήμερα, πώς τα βιώνει και μέχρι πέρσι εννοώ και πώς τα βιώνει ακόμα πιο έντονα φέτος μέσα στις συνθήκες της πανδημίας.
Πώς έχουν χειροτερεύσει στην πραγματικότητα οι όροι της καθημερινότητας και της δουλειάς και γενικά της ζωής.
Καταρχήν να βάλουμε το πρώτο και κύριο αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι και στο δικό μας και στη δικιά μας εταιρεία σε τηλεφωνικά κέντρα που δουλεύουν πολλές γυναίκες όπου τώρα έχουν αναγκαστεί να είναι στα σπίτια τους με τον υπολογιστή και να κάνουν τηλεργασία.
έχουν αναγκαστεί να έχουν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, ακριβώς γιατί η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο για τα σχολεία και για την εκπαίδευση, και άρα τα παιδιά βρίσκονται κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη δυσκολία έχει αυτό. Νομίζω, Αλεξανδρέ, και εσύ από κουβέντες με συναδέλφες θα το έχεις, θα το έχουν πει δηλαδή, θα το έχεις σαν εικόνα. Για πες και σε έτσι δύο λόγια τι λένε και οι συναδέλφες.
Ναι, νομίζω καταρχάς πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για την επέτειο αυτή. Δεν πρέπει να, το δούμε, να τη δούμε ως επέτειο. Καταρχάς είναι μια μεγάλη συγκέντρωση που θα που διοργανώνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας μαζί με τα σωματεία και το δικό μας σωματείο που έχει αποφασίσει να συμμετέχει. Η συγκέντρωση αυτή θα γίνει τη Δευτέρα, να το πούμε εδώ πέρα, να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι στις 5.30 ώρα στα Προπήλαια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η συγκέντρωση, είναι και όλες οι δράσεις που θα κάνουμε μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη μέρα, αλλά και η συνέχεια. Δηλαδή δεν θέλουμε να το δούμε παιδιακά, πώς να το πω.
Καλά, νομίζω και ποτέ δεν το βλέπουμε παιδιακά. Το τιμάμε στην πράξη μέσα στους χώρους δουλειάς, με τη συμμετοχή των συναδελφών μας στο σωματείο, γιατί σήμερα πρέπει η γυναίκα να πάρει θέση στον αγώνα και να παλέψει.
Νομίζω, Λουκά, όταν λέω παιδιακά, δεν το λέω για τα ταξικά σωματεία.
Ναι,
η ίδια η κυβέρνηση πολλές φορές το βλέπει επαιτειακά, άλλες οργανώσεις το βλέπουν επαιτειακά. Εμείς έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι πρέπει να δούμε τα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες εργαζόμενες. Γι' αυτό και τη γιορτάζουμε αυτή τη μέρα ως μέρα για την εργαζόμενη γυναίκα, για την εργάτρια, για την υπάλληλο. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να πούμε δύο-τρία πράγματα και για τη Vodafone, η ίδια η εργοδοσία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πώς θα μιλήσει με τις γυναίκες, στο πώς θα έρθει σε επαφή με τις γυναίκες. Τις προσπαθεί με καθημερινές σχεδόν ενέργειες, νομίζω όλοι βλέπουμε στα email μας τις διάφορες ενημερώσεις, με σχεδόν καθημερινές ενέργειες να εντάξει τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις μητέρες, στο σχεδιασμό της. Να κάνει δηλαδή τη γυναίκα εργαζόμενη στη Vodafone να σκέφτεται το δικό της συμφέρον, είναι το συμφέρον του εργοδότη της. Και αυτό προσπαθεί να το κάνει με μια σειρά από τρόπους. Αν όμως δει κανείς, δηλαδή από το ότι μας λένε από το πρωί στο βράδυ ότι δεν τους προσπαθούν να πολεμήσουν την ενδοοικογενειακή βία η οποία εντάχθηκε μέσα στην πανδημία, ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τη μητρότητα κλπ. Εντάξει, είναι εύκολο να το απαντήσει αυτό κανείς, γιατί άμα σκεφτεί ποιος θα δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα και τι ρόλο παίζει η Vodafone σε αυτό. Αλλά ακόμα και στις ίδιες τις αναλύσεις τους, θα δούμε ότι όλα αυτά γίνονται στη λογική του κόστους. Στη λογική που εντάσσεται στο πώς θα διασφαλίσουν την διατήρηση και την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Γιατί, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία κάνει παιδί, έχει ξοδέψει εταιρεία πόρους για να την εκπαιδεύσει, κάνει παιδί και φεύγει, σημαίνει απώλεια που μετριέται. Υπάρχει έρευνα της Vodafone σε παγκόσμιο επίπεδο που δείχνει πόσα εκατομμύρια χάνουν από τέτοια περιστατικά. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με την ενδοοικογενειακή βία. Τώρα πρόσφατα βγήκε τον Νοέμβρη μια μελέτη και δείχνει ότι, για παράδειγμα, για τις γυναίκες στον τουρισμό, σχεδόν το 30% αυτών παρετείται. Και αυτό αποτιμάται αποτιμάται οικονομικά, αρνητικά οικονομικά για τον ένα ή τον άλλον όμιλο. Επομένως, το ενδιαφέρον του δεν είναι το ενδιαφέρον που βάζουμε εμείς, από τη σκοπιά που το βάζουμε εμείς, που εμάς μας νοιάζει οι εργαζόμενοι μαζί με τον εργαζόμενο να ζουν με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους. Δεν το βάζουν υπό αυτό το πρίσμα, το βάζουν υπό το πρίσμα του πώς θα υπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες της εταιρείας.
Ναι, γι' αυτό είχαμε και κρούσματα, να πούμε, που πάλι είχαμε καταγγελίες στο σωματείο για την άδεια ειδικού σκοπού το προηγούμενο διάστημα, που γυρνάγανε και λέγανε οι διοικητικοί ότι εντάξει, τι να τι κάνεις αφού είσαι τηλεργασία στο σπίτι, άρα γιατί να κάθεσαι στο σπίτι με το παιδί σου, ας πούμε, και να μην κάθεσαι με τον υπολογιστή, αφού έχεις τη δυνατότητα να δουλεύεις.
Μα μια ματιά να ρίξουμε στα τμήματα και δούμε πόσες έχουν, δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμε και πιο συνολικά το ζήτημα. Δηλαδή ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει φορτώσει στη γυναίκα όλες τις ευθύνες που υπάρχουν για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για την φροντίδα του σπιτιού,
ναι.
Και η γυναίκα πηγαίνει, καταπιέζεται στο σπίτι με κάθε τρόπο, διότι δεν υπάρχει καμία επαρκής υποδομή να τα αναλάβει όλα αυτά κρατική, που να υπάρχουν όλες οι σύγχρονες προδιαγραφές, να είναι επιστημονικά σχεδιασμένοι, γιατί όσο καλή και να είναι μία μητέρα, Δεν είναι το ίδιο πράγμα με μια παιδαγωγό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι δεν είναι. Αντίστοιχα, αλλιώς μπορεί να φροντίσει ένα ηλικιωμένο, ένας εξειδικευμένος επιστήμονας σε ένα εξειδικευμένο κέντρο και αλλιώς μια γυναίκα η οποία το βλέπει με σκλαβιά αυτό το πράγμα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, η γυναίκα πηγαίνει, καταπιέζεται στο σπίτι και πηγαίνει και στον χώρο δουλειάς, η συναδέλφισά μας, και βιώνει και την εκμετάλλευση που βιώνουμε και εμείς οι άντρες εργαζόμενοι από τον εργοδότη. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε τώρα και εν ώψη της 8ης Μάρτης αλλά και συνολικά. Και να δούμε εδώ πέρα τώρα, να δούμε και δύο πράγματα που έχουμε σκεφτεί να κάνουμε. Έγινε και σύσκεψη στην οποία συμμετείχε, να το πούμε αυτό, το σωματείο μας, στη σύσκεψη σωματείων που έγινε με πρωτοβουλία της ΟΓΕ. Τώρα ήδη έχουμε εδώ πέρα πάρει αφήσεις να βάλουμε στους χώρους, στα κτίρια, για όσους εργαζόμενους έχουν απομείνει εκεί να δούνε τα συνθήματα που βάζουμε, να δούνε και την ανακοίνωσή μας, θα κάνουμε και περιοδία στους χώρους. Και θα έχουμε και στάση εργασίας, την οποία θα την αξιοποιήσουμε. Η ώρα είναι
στις 12 με 3.
12 με 3 τη Δευτέρα.
Στις 8 του μήνα.
Ωραία, την οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και για να κάνουμε αυτές τις περιοδίες εδώ, να δώσουμε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, αλλά και για να ενημερώσουμε τις γυναίκες για τον πραγματικό χαρακτήρα αυτής της μέρας. Και να τις βοηθήσουμε να καταλάβουν την ανάγκη να οργανωθούν και αυτές στο σωματείο.
Εννοείται, και να είναι και μια πρώτη απάντηση και των εργαζομένων στη Vodafone αυτή η στάση εργασίας απέναντι σε όλη την επίθεση συνολικά που δεχόμαστε, και οι γυναίκες και οι άντρες συνάδελφοι να συμμετάσχουν μαζικά, να δώσουν παρόν δηλαδή στη στάση εργασία με το περιεχόμενο αυτό που κουβεντιάζουμε και τώρα.
Και να πούμε κιόλας εδώ ότι πολλά στην πραγματικότητα αντεργατικά μέτρα έχουν πάρθει στα πλαίσια, υποτίθεται, της διασφάλισης της μητρότητας. Πώς ξεκίνησε το ευέλικτο ωράριο, το τετράωρο και το εξάωρο, σου έλεγε, για να μπορεί η μητέρα να δουλεύει 4 ώρες ώστε να συμβάλλει στο νοικοκυριό και ταυτόχρονα να μπορεί να είναι και στο σπίτι περισσότερες ώρες. Η εργασία τώρα πώς εντείνεται και πώς προσπαθούν να την προωθήσουν. Ακριβώς αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος, γιατί θα είσαι στο σπίτι σου, που είπες και εσύ για την ειδικού σκοπού, θα είσαι στο σπίτι σου, θα προσέξεις και τα παιδιά, θα προσέξεις και τους ηλικιωμένους. Δηλαδή, στο πρόσχημα της προστασίας της γυναίκας, πώς σου φέρνουν πράγματα τα οποία εν τέλει δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη θέση σου.
Εννοείται, και να πούμε, δώσουμε ότι και σε μια πρόσφατη έρευνα που συμμετείχε και η Vodafone, πολλές γυναίκες που ρωτήθηκαν, τι είπανε, ότι για το μέσο επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι οι γυναίκες θα είναι οι πρώτες που θα απολυθούν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό είπε ότι σε αυτές τις συνθήκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν μείωση του ωραρίου τους για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση.
Έντονες ανάγκες.
Ότι οι γυναίκες θα είναι πρώτες που θα έχουν τη μείωση του μισθού. Άρα θέλω να πω ότι από πρώτο χέρι η γυναίκα σήμερα γνωρίζει τις επιπτώσεις. Και να πούμε εδώ, ας πούμε, και ένα μικρό σχόλιο, ότι δεν είναι μόνο η εργοδοσία και η κυβέρνηση που θέλει να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση και το νομικό πλαίσιο απέναντι στις γυναίκες. Έχουμε και τους εργατοπατέρες εδώ της ΓΕΣΕ και της ΑΔΔΗ, που μέσα από τα δικά τους Ινστιτούτα φτάνουν στο σημείο να κάνουν τέτοιες έρευνες και να κάνουν και προτάσεις μαζί με το ΣΕΒ για το πώς πρέπει να είναι η γυναική απασχόληση και οι μορφές εργασίας της σήμερα, βάζοντας δηλαδή φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους σε αυτό το αστικό οπλοστάσιο που έχουν οι εργοδότες, ώστε να είναι ακόμη πιο εκμεταλλεύσιμες οι γυναίκες. Έχουμε φτάσει και σε τέτοιο σημείο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, που κάποτε ήταν, γιατί πλέον νομίζω ότι...
Είναι σημαντικό αυτό, δεν είναι...
Θέλω να πω δηλαδή πώς δηλαδή μια σειρά μηχανισμοί τόσο κράτους εργοδοσίας, αλλά και των εργοδοτών μέσα στα συνδικάτα και στις ομοσπονδίες, που όλοι μαζί κόβουν και ράβουν και φτιάχνουν αυτό το πλαίσιο. Άρα σε αυτό πρέπει να δώσουμε απάντηση. Εμείς ίδιοι είμαστε που θα πρέπει αυτές τις επιδιώξεις τις εργοδοσίες να τις σταματήσουμε, να διεκδικήσουμε σήμερα τις σύγχρονες ανάγκες και ακόμα και ενός νέου ζευγαριού. Γιατί δεν είναι μόνο μία μάνα που έχει ένα παιδί ή μια πολυεθνική οικογένεια. Είναι ένα νέο ζευγάρι στη Vodafone σήμερα που θέλει να δημιουργήσει οικογένεια. Με τι όρους? Όταν ο ένας θα δουλεύει, ας πούμε, stand-by και ατέλειωτες υπερορίες, ή θα κάνει project, η γυναίκα θα είναι στο τηλεφωνικό, θα πηγαίνει 4 η ώρα, θα σχολάει 12, θα πηγαίνει απόγευμα, θα πηγαίνει πρωί. Με τι μισθούς? Πώς αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή θα δημιουργήσουμε μια οικογένεια. Όταν υπάρχει ακριβώς αυτό το, όλο αυτό το πλαίσιο.
Ναι, γιατί το ζήτημα είναι αυτό, ότι δεν είναι ατομική ευθύνη ούτε της γυναίκας ούτε του ζευγαριού να μπορέσει να δημιουργήσει μια οικογένεια και να μπορέσει να τη στηρίξει και να την να ανταπεξέλθει σε αυτό. Θα έπρεπε και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, να υπάρχουν... βλέπουμε, ακούμε κάθε χρόνο, το Σεπτέμβριο, πρόβλημα με τους ρεφονιπιακούς, ακούμε πρόβλημα με τα σχολεία, ακούμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μπορούν να έχουν λυθεί, γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουν λυθεί.
Κατά το 2021, αν μη τι άλλο δηλαδή, θα έπρεπε κάποια πράγματα να είναι λυμένα. Αλλά ξαναγυρνάμε στην ίδια κουβέντα, ότι όταν μπαίνει το κέρδος και το λογική κόστος όφελος από το ίδιο το κράτος για να προστατεύσει ακριβώς άλλα συμφέροντα, όλα θυσιάζονται. Και άρα μπαίνεις και εσύ στο κυνήγι στο τι βγάζει η τσέπη σου. Γι' αυτό και έχουμε όλα αυτά τα που λέμε και όλα τα παραδείγματα και τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους. Άρα σίγουρα μια πρώτη απάντηση, γιατί και τα βιώνουμε και τα βιώνουμε και εδώ ας πούμε να πούμε και ένα παράδειγμα. Τώρα φέτος δεν έγινε, αλλά τα καλοκαιρινά κάπου που έκανε η Vodafone για τα παιδιά των εργαζομένων. Το ότι ας πούμε σου λένε και μέσα μούτρα, ας πούμε, ότι ευτυχώς που έχεις εμένα και απασχολώ το παιδί σου 2 εβδομάδες το καλοκαίρι, γιατί τι θα το έκανες, και σου παρουσιάζεται σαν η καλή εργοδοσία.
Το ζήτημά μου είναι ακριβώς αυτό, ότι το απασχολούν 2 εβδομάδες το παιδί, και τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχουν τόσοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε με παππούδες είτε με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, να μπορούν να φυλάξουν το παιδί τους κάπως. Και βλέπεις ότι γίνονται λάστιχο αυτό που λέμε για να μπορέσουν να τα φέρουν όλα βόλτα.
Θα τα κάνουν όλα.
Έτσι, δηλαδή δεν είναι οι 2 εβδομάδες που η καλή Vodafone ήρθε να μας προστατεύσει. Είναι το ζήτημα της διεκδίκησης συνολικά της καθημερινότητας και της ζωής μας.
Αυτό ακριβώς. Και να πούμε και τέλος ότι και το είπες και εσύ, ότι 19 Μαρτίου έχουμε την συνάντηση της επιθεώρησης που έχουμε θέσει το ζήτημα εδώ πέρα για τις απολύσεις. Και εκεί θα δώσουμε τη μάχη. Ώστε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις εδώ τα δικαιώματά μας. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη, νομίζω, σε τίποτα τέτοια, που ακριβώς αυτό που λέγαμε, το πλωστάσιο που έχουν στα χέρια τους εργοδότες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά εμείς ποτέ δεν πειθαρχήσαμε και δεν θα πειθαρχήσουμε στους νόμους που στην ουσία είναι σπαράλια για τα δικαιώματά μας, αλλά να τη βγάζουν λάδι μια ζωή οι εργοδότες. Οπότε εμείς θα είμαστε εκεί, θα δώσουμε τη μάχη, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η μάχη πρέπει να έχει συνέχεια, πρέπει εδώ να έχει μαζικοποίηση του σωματείου. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε και θα το φωνάζουμε και θα καλούμε συνέχεια τους συναδέλφους να έρθουν να γραφτούν στο σωματείο να το ενισχύσουν. Είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε μέσα στη Vodafone, αν θέλουμε συλλογικά και οργανωμένα, να έχουμε ένα φοκούμπι, το οποίο εδώ θα βάζει στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες.
Νομίζω ότι με κάθε μας δράση αυτό είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι και οι συνάδελφοι έχουν έρθει και στον καιρό της πανδημίας πιο κοντά μας και βλέπουν όλες τις κινήσεις που κάνουμε. Σίγουρα πριν την στάση εργασίας θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και άλλα πράγματα που θα συμβούν. Και
πολλά θα έχουμε, δεν θα μας αφήσει η Vodafone.
Λογικά θα έχουμε και εκπομπήσεις.
Οπότε
πολλά. Θα μπορέσουμε να τα δούμε και πάλι και πιο...
Πολλά θα έχουμε και πολλά που δεν έχουμε πει και πολλά που οι συνάδελφοι μας λένε να πούμε και στην εκπομπή και να θίξουμε και ζητήματα. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να φέρουμε μια πείρα και μια εικόνα από τους συναδέλφους με αυτά που λέμε και εμείς στη δουλειά. Εκεί που κάνουμε το διάλειμμά μας, να κουβεντιάσουμε, να μαθευτούνε. Οπότε σίγουρα θέλουμε να υπάρχει μια συνέχεια. Και εννοείται ότι στο mail του σωματείου που έχουμε και μοιράζεται σε ανακοινώσεις στο σωματείο vodafone@gmail.com, εννοείται ότι μπορούμε ο κάθε συνάδελφος να απευθυνθεί,
να
στείλει οτιδήποτε και αν θέλει και να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Και εννοείται ότι θα δώσουμε ραντεβού και ακόμα για την επόμενη εκπομπή μας. Να μείνουμε υγιείς.
Θα μπορούμε και σε μία από τις επόμενες εκπομπές να έχουμε και έναν συνάδελφο εδώ από τα κτίρια να κάνουμε μια συζήτηση.
Μπορούμε, θα το δούμε
εννοείται. Να το δούμε και αυτό. Οπότε να ανανεώσουμε.
Να ανανεώσουμε, να ευχηθούμε καλή δύναμη, υγεία εννοείται, να συνεχίσει ο κάθε συνάδελφος να είναι σε αυτή την κατάσταση. Και εννοείται ότι και το σωματείο είναι δίπλα και ραντεβού ξανά στην επόμενη εκπομπή.
Τα τηλέφωνα υπάρχουν στις ανακοινώσεις, το email όπως είπε και ο Λουκάς. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Και σας χαιρετούμε.
Καλή συνέχεια
να πούμε.
Γεια σας.
φάντασμα στα πανάλλιος, ξόφλησε ο κόσμος ο παλιός. Τα λεφτά μας βγήκαν άχρηστα κι αυτά, τα καλά λεφτά μας μας ρίξαν στα κάτεργα. Μέρα νύχτα εργάτες στο πύργο να ζούμε λίγο, μυρμικοφωλιά δουλειά ξαφνικά Κυριακή, βόλτες καφέδες του Μπέκη. Στις ειδήσεις είπαν πάλι εκλογές και γελούν με μας το δεκαφυλές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Σκέτε και σώμη κάποια πιστώσες, θα σε ελευθερώσει από τη βαβέρσου. Τι δίσες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες σκέτε και σώμη κάποια πιστώσες, θα σε ελευθερώσει από τη η σιωπή μας είναι τραύμα. Με την ίδια μάσκα και την ίδια στολή, και μυαλό και σώμα σε καταστολή. Στις ειδήσεις είπαν θα έρθουν πάλι βροχές, κι αν δεν αστεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και σώνει κάποια πιστώσες, θα σε ελευθερώσει από τη βαβέρ σου. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες, δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και σώνει. Η σιωπή μας είναι τραύμα.